Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн 19 апрель күнгө шаршемби. Бишкекте адам укугун тагыраак айтканда террорчулукка шектелип кармалгандардын укугун талкуулаган жыйын өттү.
10 жакын мамлекеттик уюмдар 55 биздин сунуштарга эч кандай жооп ала алган жокпуз деп.
АКШ Чеченстан бийлигин кумсаларды кыйноого кабылганы тууралуу маалыматтарды тез арада иликтөөгө чакырды.
Об этом никогда не говорится и никогда
бизде бул жөндө эч качан айтылбайт жана андай түшүнүктөр жок.
Бишкекте кыргызча сүйлөгөн куурчактар жасалууда.
Мен 4 жаштамын. Ашынган жаштасың.
Алдыдагы жарым саатта мен Рахат Кенешова жана Азаттык радиосунун кабарчылары ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар. Алар менен Кангүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Санкт-Петербургда теракт уюштурду деп шектелген Абрур Азимовду Москванын Басман райондук соту 3-июнга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Ага теракт уюштурган жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз сактап алып жүргөн деген айып менен кылмыш иши козголду. Азимов өз күнөөсүн мойнуна алган жок, анын айтымында ал белгисиз адамдан буйрук алган жана теракт уюштурууга катышып жатканын билген эмес. Ал эми тергөөчү менен Азимовдун адвокаты мурдараак ал күнөөнү мойнуна алганын билдиришкен. Абрур Азимов 17 апрелде коопсуздук кызматынын өкүлдөрү тарабынан Москва облусунун Одинцов районунда кармалган, анын жанынан Макаров өлкөсүндөгү тапанча табылган. Тергөөнүн алдын ала божомолу боюнча Азимов терактты ишке ашырган жанкечти Акборжан Жалиловду даярдоого катышкан. Маалымат каражаттары жазышкандай, Жалилов терак алдында Азимов менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Азимов 2013-жылы Орусиянын жарандыгын алган. Учурда террорчулукка шектелип кармалган 10 борбор азиялык мигранттын Питердеги жардырууга тиешеси бар же жогу расмий органдар тарабынан маалымдала элек. 3 апрелде Санкт-Петербургтун метросундагы жардыруудан 14 адам өлүп 50 ашууну жарадар болушкан. Жардырууну Акбаржан Жалилов аттуу Орусия жараны жасаганын тергөө органдары маалымдашкан. Ошто жасалма 8,5 миллион доллар колдонгондор кармалды. Ош шаарында лотерея оюн зоок клубдарынын биринин администратору Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Ал белгисиз жарандар ири суммадагы лотерея алып ойношкондугун, алар кеткенден кийин алардын төлөгөн акчалары жасалма болуп чыкканын билдирип арызданган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматкачы Замир Сыдыковдун Азаттык айтымында иликтөө издөө иштеринин натыйжасында 38 жаштагы мурда соттолгон Кара Суу районунун тургуну жана 40 жаштагы анын жердеши кармалды.
8,500 доллар жасалма экендиги аныкталды. Жасалма болгондо дагы аябай сапаттуу жасалган жасалма экендиги аныктанды да. Анын кадимки водяной знактары, жазуулары, сериялык номерлери дагы ар бири ар башка. Муну ошол өздөрүнүн бир таанышы бергендигин берди деп айткан адам үчүн издөө иштери жарыяланган 3-адамдын. Бирок биздин божомолдор боюнча бул акчалар Кыргыз Республикасынын аймагында жасалган эмес.
Аларга карата кылмыш иши козголуп тергөө иштери жүрүүдө. Ош шаардык сотунун санкциясы менен кылмышка шектүү 2 адам тергөө амалдары аяктаганга чейин абакка камалды. Иран Кара деңизде транспорттук коридор курууга кызыктар. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Тбилисидеги Грузиянын премьер-министри Георгий Квирикашвили, тышкы иштер министри Михаил Джаналидзе, парламент спикери Иракли Кабакидзе жана башка расмийлер менен жолугушту. Маалыматка караганда 18 апрелде Грузиянын баш калаасында өткөн жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө эки өлкө ортосундагы тыгыз кызматташуу тууралуу сөз болду. Жолугушуулардан кийин Зариф Тигран Кара деңизде Перс булуңундагы Ирандын порттору менен байланыштыра турган транспорттук коридор куруунун жолун караштырып жатканын айтты. Грузия, Иран, Азербайжан жана Армения сөз жок мындай коридордун курулушуна катышы зарыл деп айтты ал. АКШ менен Мексиканын чек арасын бойлой дубал курууга 70 миллиард долларга чукул каражат керек болот. Бул тууралуу АКШ Конгрессинин улуттук коопсуздук боюнча комитетиндеги демократ сенаторлорунун жардамчылары түзгөн докладта айтылат. Алар дубал курууга кеткен каражатты эсептеп чыгып, 2940 чакырым үчүн ар бир америкалыкка жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 200 доллардан төлөөгө туура келерин айтышкан. Демократиялык партиянын эсеби боюнча аны ремонттоо, тазалоо сыяктуу иштерине жыл сайын 150 миллион доллар коротулат. Дубал курула турган жеке менчик жерлерди сатып алууга кыйла убакыт кетери белгиленген. АКШтагы иммиграциялык жана бажы мыйзамдарын сакталышын көзөмөлдөө бюросу азырынча долбоордун суммасын эсептөөгө эрте экенин жана бул толук ишенимдүү маалымат эмес экенин айткан. АКШ президенти Дональд Трамп 25 январда Мексика менен чек арасына дубал куруу боюнча жарлыкка кол койгон жана бул долбоор тез арада ишке аша турганын айткан. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан-Иран бизнес-форум өтөт. Экономика министрлигинен кабарлашкандай, ага ишкерлер, өкмөт өкүлдөрү, эксперттер катышат. Ушундай эле форум былтыр декабрда Кыргызстанда өтүп, туризм, гидроэнергетика жана өнөр жай багытында кызматташтыкты арттыруу артыкчылык берүү зарылдыгы айтылган. Бул жолу ошонун жыйынтыктары дагы сүйлөшүлөт. Өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев менен Иран президенти Хасан Роухани Бишкекте жолукканда Иранды ГЭС курууга катышууга чакырып, энергетика жаатында иштешүүгө кеңири мүмкүнчүлүк барын белгилеген эле. Байкоочулардын пикиринде эки мамлекет ортосундагы экономикалык кызматташуу чеке жылытпайт. Буга мисал катары соода жүгүртүүнүн көлөмүн айтышат. Былтыр ал $11 млн гана түзгөн. Өткөн жылы чет өлкөдөн Кыргызстанды көргөнү, эс алганы келген туристтердин саны 3 800 000 ашкан. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов Азатка билдирди. Анын белгилешинче, 2015 жылы туризмден түшкөн ички дүң продукцияны 20 млрд сомдо түзсө, былтыр бул 1 400 000 көбүрөөк болгон.
Туристтердин саны боюнча кичине кыскаруу бар. Келген туристтердин экономикага кошкон салымы былтыркыга караганда, 2015 караганда жогору. Туризм секторуна келген инвестициялар боюнча алдыдабы 2015 жылы караганда, мурдагы жылы 4 500 000 киши келген. Ошондо 147 000 былтыркыга караганда аз, бирок экономикалык көрсөткүчтөр жогору.
Бүгүн туризм багытында маалымат берилмекчи. Ошол эле учурда Жалал-Абадта табигат кырсыктарын коргонууга 1000 адам тартылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Аба ырайы тууралуу маалымат эми. Шашылыш билдирүү 21-22 апрелде Кыргызстандын аймагында аба ырайы туруксуз болуп, көпчүлүк жерлерде маал-маал менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Бүгүн 19 апрелде Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Аван температурасы Чүй, Талас облустарында 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абадта 20-25, Ысык Көл, Нарында 12-17, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын ыктымалдыгы аз, аван температурасы 19-21 градус. Кыргызстандын адам укугу боюнча кеңеши соңку 2 жылда мамлекеттик бийлик органдарына 50 чукул сунуш берген. Алардын бири терроризмге каршы күрөшүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жогорку кеңешке сунушталган. Бишкекте кечээ мына ушул маселенин тегерегинде сөздөр айтылган талкуу өттү. Ага катышкан укук коргоочулар, мамлекеттик мекемелердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер берилген сунуштарды талдашты. Бул иш чарага кабарчы Самат Жумакадыров да барып катышып келди.
Соңку учурда терроризмге каршы чараларды күчөтүүнү жактагандардын саны өсүп жатканы менен, ошол эле учурда адам укуктарынын эл аралык стандарттары экинчи планга калып жатат. Мындай билдирүүнү Бишкекте өткөн адам укугу боюнча кеңештин жылдык жыйында бир катар эксперт укук коргоочулар айтып, бул темп менен Кыргызстанда терроризмге айыпталгандардын фундаменталдык укуктары бузулуп жатканын, аларга каршы колдонулган чаралар мыйзам талаасынан чыгып кетип жатканын көтөрүштү. Юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев эл аралык тажрыйбада терроризмге каршы күрөштү күчөтүү менен маалында Түркия, Испания, Британия сыяктуу өлкөлөрдө саясий жасалма кризис жаралганын белгилейт. Андыктан адам укуктарына өзгөчө кырдаал түзүлгөн учурда гана чектөө киргизүүнү сунуштайт.
Провести определённую экспертизу.
Өзгөчө кырдаал түзүлгөн учурларда адам укуктарына жана эркиндиктерине чектөө киргизүү болот. Бирок ошол эле учурда кооптонууну жоюу максатында чектөө киргизе берүү туура эмес. Ошондой эле бизде качып жүргөн террорчуларды кармоодо атууга буйрук берген тажрыйба бар. Буга 2015 жылдын октябрь айында номер 50 СИЗОдон качкандарды кармоо операциясы толук күбө. Анда кармалгандардын баары өлтүрүлүп, же аман калганы жүрөк оорусунан өлдү. Бирок кийин жагдайлардын бардыгы жашыруун маалымат деп ачыкка чыкпай калды.
Кайрат Осмоналиев каза тапкан террорчулардын сөөгү туугандарына берилбесе да салтка ылайык жерге берилүүсү керектигин айтып, муну тийиштүү органдар ишке ашырууга милдеттүү экенин белгилейт. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова мындай шарт жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пактта каралганын дагы эскертет.
Сегодняшние проблемы Кыргызстана как
террористтер өлтүрүлсө, анын сөөгү кандай жол менен жок кылынып жаткандыгы айтылбаганы да туура эмес. Мен сөөктөрдү коюу маселесинин бир жолго коюлушун колдойм. Ошондой эле биздин мыйзамдарда терроризм менен соттолгондорго мунапыс каралбайт. Андыктан биз тескерисинче жазаны жеңилдетүүнү ойлонуп, аны менен чогуу маалыматтык пропагандага көбүрөөк басым жасашыбыз керек.
Адам укугунча кеңеш терроризмге каршы күрөшүү жаатында өкмөткө 7 сунуш берген. Берилген сунуштардын канчасын иш жүзүнө ашыруу мүмкүн экенине токтолгон Ички иштер министрлигинин өкүлү Жалил Исаев мындайча түшүндүрөт.
Совершение терроризма относится к
мисалы адам укуктары боюнча кеңеш бизге кылмыш кодексине, мыкаачылык, адамкерчиликсиз же бирөөнүн кадыр баркына шек келтирүү түшүнүгүн киргизүүнү сунуштоодо. Бирок бул терминди биз жабырлануучу тарткан зыянды көркөмдөө катары баалайбыз жана аны мыйзамга киргизүүнүн зарылчылыгы жок дейбиз. Мындан башка терроризмге шектүү жана күнөөлүү жакты суракка алуу процессин техникалык каражаттар менен милдеттүү түрдө жазуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну бизге сунуштап жатат жана биз демилгени колдойбуз.
Терроризм беренеси менен соттолуп жатканда теологиялык жана диний экспертизанын жыйынтыктары да көп учурда талаш тартыш жаратат. Адвокат Валериан Вахитов бүгүнкү күндө мындай экспертизаны мамлекеттик дин комиссиясы жүргүзүп бүтүм чыгарып жатканы менен күч органдарында кайсы адабияттар экстремисттик деп табанылганы туурасында так тизме жоктугун көтөрүп чыкты. Адам укугунча кеңеш терроризмден тышкары адам укуктарын коргоо жаатында сот өндүрүшүндө балдардын укуктарын коргоо, кайрылмандар, жаңы конуш тургундардын укуктарын коргоо жаатында өкмөткө 47 сунуш берген. Адам укугун коргоо кеңеши 2005 жылы түзүлүп, жыл сайын мамлекеттик органдарга адам укугун коргоо жаатында ар кыл тармактар боюнча сунуштарды берип келет. 2014 жылы кеңеш 143 сунуш киргизип, алардын көпчүлүгү бийлик органдары тарабынан колдоо тапкан. Адам укугун коргоо кеңеши 11 мүчөдөн туруп, анын курамы өкмөт мүчөлөрү жана көз карандысыз эксперттерден куралган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми кезекте мына жогоруда айтылган адам укугу боюнча кеңештин жетекчиси Төрайымы Султаны Гүлжамал Султаналиевага берсек, жогоруда айтылгандай, бул кеңеш соңку 2 жылда мамлекеттик бийлик органдарына 50 чукул сунуш берген. Кабарчыбыз Самат Жумакадыров Гүлжамал Султаналиеваны кепке тартты.
Биз 14 жылдыкындагы жыйынтыгын бербедикпи? Что бүгүнкү күндө 10 чакын, 10го жакын мамлекеттик уюмдар 55 биздин сунуштарга эч кандай жооп ала алган жокпуз деп. Жана ошондой эле кээ бир мисалы баягы статьяларда такыр эле бир дагы сунуш каралган жок да. То есть мына жана 55 ичинде ошолор кирип калып атат да. То есть бүгүнкү күндө биз мына эксперттер толук кандуу анализ жасап, ошол жерде мына көйгөй бар экенин көрсөтүп аткан учурларда, бардык эле учурларда биздин мамлекеттик органдар ачык ошол биз көтөргөн, эксперттер көтөргөн маселени ачык талкуулап, мындан ары жылдырып кеткенге өздөрү макул болбой аткан учурлар бар. Бирок мен жана айтып кеткендей, албетте мына 11-жылдын 11-ci биз ар жылдыкты чыгарып атабыз. 1-ci жылдарга карап анда бир топ алдыга жылыштар бар. Мен ойлоймун, бул жерде көбүнчөсүн эмне үчүн бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик органдар биздин ушундай аналитикалык материалдарга тиги көңүл буруп иштей башташты. Себеби биринчиден мен ойлойм, ошол эле мамлекеттик органдардын өзүндө мынчалык баягы анализ жок. Анан баягы дайыма күнү эле ошол эле органда иштей берсең, сен көп нерсени бакабай да каласың да. Ошон үчүн биздин мамлекеттик органдар муну түшүнүш керек. Сырт жактан көзөмөл жана ошо сырт жактан карап туруп кандайдыр бир эксперттик анализ берүү бул ошо сенин эле ишиңди алдыга жылдырууга бир чоң жардам берер эми.
Бирок ошондо 2014 жылы канча сунуш киргиздиңиз?
143 сунуш берилген бардыгы, анын 55 биз ала алган жокпуз да.
Анан быйыл болсо 47 сунуш.
Быйыл 47 сунуш болуп атат да. Эми албетте
бардык сунуштар баягы адам укугун оңдоо жаатында.
Бардыгы көрүп атпайсыңарбы? Адам укугуна бардык ведомстволор түздөн-түз тиешелүү. Ошон үчүн жанакы нормативдик укуктук документтер жөнүндө мыйзамда кээ бир түздөн-түз адамдын жашоосуна таасир тийгизе турган нормативдик укук жазыла турган болсо, анын жанакы негизгисинин бири бул ошол укуктук экспертиза да. Адамдын укугу канчалык деңгээлде бул укук ошол эки эле нормативка менен бузулабы же жакшырабы деген анализ жүргүзүш керек да.
Бирок эмне былтыр
143 сунуштан 55 сунушка жооп ала алган жокпуз дегени, ошондо калган сунуштар ишке аткарылды да. Кандай деп сүйлөсөк?
Жок, аткарылды деп айтууга болбойт. Жана өзүң суроо кандай, даже тиги социалдык өнүктүрүү жана эмгек министринин орун басары Полутова айтпадыбы? Биз ушул ар жылдыктын берген сунуштарын баягы логикалык түрдө ишке ашырып келебиз деп. Себеби баары бир кээ бир учурларда биз берген сунуштар бир жылдын ичинде аткарылбай турган сунуштарда болушу мүмкүн эмес да. Кээ бирде да болот да. Жылдар менен мисалы алалы ошол эле анализди ал мурунку жылга караганда быйылкы жылда ошол эле кел укуктук норма же болбосо кандайдыр бир шарт канчалык деңгээлде жакшырды. Бирок ал айтылган жок да, чтоб жакшырып кетти деген деп айтсак болот да.
Быйылкы муку жылдык жыйынтыкта сиздер канча мамлекеттик мекемеге сунуш киргизип атасыздар, ошолорду аткарыш керек деп?
Эми албетте чоң проблема бизде бул жогорку кеңеш болуп атат. Бүгүнкү күндө өзү жогорку кеңеш бешинчи чакырылыштын депутаттары ошол эле учурда ошол адам укуктары боюнча жогорку кеңештин структурасынын өзүндө отурган кезекте биз жогорку кеңеш менен аябай тыгыз байланышта иштегенбиз. Бирок бүгүнкү күндө алтынчы чакырылыштын депутаттары менен биз ушул контактка кирип иштеш өтө кыйын болуп атат да. Отказ бербей
сунуштан 3 эле сунуш аткарылды.
Да, 3 эле сунуш каралган, аткарылган эмес. 3 эле сунуш каралган, калгандары даже каралган эмес да.
Кыргызстанда адам укуктарын коргоо кеңешинин төрайымы Гүлжамал Султаналиева менен кабарчыбыз Самат Жумакадыров маектешти. Бишкекте саат 9:46 өттү.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ош шаарында 12 кабат үйдүн жашоочулары нааразылыгын билдирип чыкты. АКШ Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү чечен бийлигине кайрылды. Мына ушулар тууралуу уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Санкт-Петербургда теракт уюштурду деп шектелген Аброр Азимовду Москванын Басман райондук соту 3 июнга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Базар Коңгурон районунда тамак ашка уулангандардын саны 29 жетти. Ошто жасалма 8,5 миллион доллар колдонгондор кармалды. АКШ менен Мексиканын чек арасын бойлой дубал курууга 70 миллион долларга чукул каражат керек болот. Бул тууралуу АКШ Конгрессинин улуттук коопсуздук боюнча комитетиндеги демократ сенаторлордун жардамчылары түзгөн докладта айтылат. Орусиянын Коммунисттик партиясынын жетекчилиги депутат Валерий Рашкинге коррупцияга каршы күрөшүү фондунун иликтөөсү боюнча премьер-министр Дмитрий Медведевке суроо берүүгө тыюу салды. Өткөн жылы чет өлкөдөн Кыргызстанды көргөнү, эс алганы келген туристтердин саны 3,800,000 ашкан. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги маалымдады. Кыргыз өкмөтү 10 жылдык баалуу кагаздарды чыгарат. Бул тууралуу каржы министри Адылбек Касмалиев кечээ парламенттин экономика жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын топтому биздин сайтта. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекит орг уктуруубузду эми улантабыз. Эл аралык темалар менен АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли чечен бийлигин кумсалардын уурдалып кыйноого кабылып жана айрымдарынын өлгөндүгү тууралуу маалыматтарды тез арада иликтөөгө чакырды. Орусиянын медиа каражаттары жана адам укугун коргоочу уюмдары Чеченстанда башкача сексуалдык ориентациядагылар концентрациялык лагерлерде кармалып жатканын жазып чыгышкан болчу. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Эгерде бул чын болсо, анда адам укугунун бузулганын четке какбаш керек. Күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылышы керек. Биз дискриминациянын бардык формасына, анын ичинде жыныстык өзгөчөлүгүнө карап басмырлоого каршыбыз, деди АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли кайрылуусунда. Москва бул кайрылуу боюнча азырынча пикирин билдире элек. Буга чейин дүйнө коомчулугу бир катар эл аралык коргоо уюмдары Чечен Жумуриятындагы кумсалардын кыйноого алынып, өлтүрүлүп жатканы тууралуу чыккан маалыматтар текшерилбей жатканын сындап чыгышкан. Маалыматтар чын болсо, Орусия бийлиги ЛГБТ өкүлдөрүн куугунтуктоону калыс иликтөөгө, күнөөлүүлөрдү жазага тартууга чакырган эле. Лондондо жүздөгөн адамдар Орусиянын Британиядагы элчилигинин алдында 12 апрелде нааразычылык акциясына чыгышканы маалым. Ал эми чечен лидери Рамзан Кадыров мындай маалыматтарды четке кагып, аймакта куугунтуктай турган кумсалар жок деп жооп берген.
Об этом никогда не говорится и никогда вообще вот эти понятия они никак не культивируются.
Бизде бул жөндө эч качан айтылбайт жана андай түшүнүктөр жок. Балким ошондой айырмачылык менен төрөлүп калгандар болсо дагы, аны кандайдыр бир жол менен жойса керек. Айтылып жаткандардын баарысы карандай калп, деди Чечен жаштары союзунун төрагасы Рустам Тапаев. Орусиянын башкы прокуратурасы Чеченстанда сексуалдык азчылыктарга карата зордук зомбулук болуп жатат деген маалыматтарды текшерип жатканын билдирген. Алгач Чечендагы кумсалардын куугунтукталышы тууралуу кабар Орусиянын Новая газета басылмасында 1 апрелде жарык көргөн. Анда кумсалар же ошондой деп шектелген 100 ашуун адам кармалганын, кеминде 3 киши көз жумганын жазган. Бул маалыматтар өлкөнүн күч органдарынан ЛГБТ активисттеринен алынып, бир нече ирет бышыкталып басылган айтылат. Кумса деп кармалгандар арасында дин кызматкерлери, белгилүү жана Кадыровко жакын таасирдүү адамдар жана 2 телеалпаруучу бар делет. Басылма кумсаларды атайын жашыруун түрмөлөрдө кармап, сотсуз жазага тартылган учурлар бар экенин белгилеген. Азаттык радиосунун Орус кызматына атын жашырган булак кумсаларга карата кысым жылдын декабрынан башталганын билдирген. Ал кармалгандар Чечендагы Аргун шаарында жана Цоци Юрт айылындагы 2 жашыруун түрмөдө кыйноолорго жана мазактоолорго туш болуп жатканын айтып берген. Мындай маалыматтар жарыяланганından кийин Новая газета редакциясына коркутуулар, өлкөдө атайын жыйындар өтүп, гезитти эл душманы атап атышкандары тууралуу жазып чыкты. Бул боюнча президент Путиндин пресс-катчысы Дмитрий Песков Орусия журналисттерге карата мыйзамсыз аракеттерге каршы экенин билдирген. Ал эми Чечендагы кумсалардын куугунтуктоого кабылганы тууралуу маалыматты текшерүү керектигин жана жабыркагандар сотко кайрылса болот деп жооп берген. Басылма сексуалдык азчылыктар кабылган зордук зомбулуктар боюнча материалдарды тергөө комитетине берээрин билдирген. Бирок тергөө комитетинен тийиштүү чаралар көрүлбөдү деген гезит комитеттин өзүн басман сотуна берди. Ал арада Орусия бийликтерине кайрылып, кумсаларды куугунтуктоону токтотууга чакырган онлайн петицияга кол койгондор 150 миңден ашып калды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Ош шаарындагы 12 кабат үйдүн жашоочулары имараттын техникалык шарттары жок деп куруучу компанияга нааразылык билдирип чыгышты. Алар акчасын толук төгүшкөн менен ППА фирмасы 3 жылдан бери лифт курбай жатканын, үйдүн айрым жерлери эмитен эле урай баштаганын айтып даттанышты. Ишкананын өкүлдөрү кошумча иштер жакында бүткөрүлөт деп убада берүүдө. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош шаарынын Курман жандатка кичи райондагы 12 кабаттуу эки үйдүн жашоочулары батирлерин сатып алгандарына 3 жылдай болуп калды. Бирок ошондон бери имарат толук бүткөрүлүп ишке берилген эмес. Курулуш фирмасына канча жолу даттанышканы менен андан майнап чыкпаптыр. Жашоочулардын бири Тимур Ибраимов көйгөйүн мындайча түшүндүрдү.
2 квартира алгам 8-нчи этажда. Экөөнүн тең акчасын 2 жыл мурун төлөп бүткөм. Даже 3 жыл болуптур ушакта жашап атканыбызга. Аялым менен жашайбыз, мына кичинекей кызым бар, кичинекей балам бар. Лифт дагы эле жок. Проект боюнча 2 лифт коюлуш керек. Бул 12 этаж үйдө 60 квартира бар да. 2 подъездде 120 квартира бар. Азыр ошого даже 1 лифтти коюп бере элек до сих пор.
Жашоочуларды түйшөлткөн дагы бир жагдай. Жаңы эле бүткөн үйдүн айрым жерлери көчүп, үйдүн комитет башчысы Кубал Жолдошова буларга токтолду.
Объекти бизге толугу менен жалтырак кылып таптазалып тапшырып берген жок. Перила деп коет, мында жаш балдар барып же чоң эле киши деле мындай сөйөнсө пластик айнектер бияка түшүп кеткенге биз гарантия бере албайбыз. Алар түшүп калышы мүмкүн да. Подвалда деле эмитен суу басып кетиптир. Жанагы отопительный трубаларды эч кандай жылуу эмелер менен сыртын ороогон эмес. И анан мына двордун астынды көрдүңөр да, мына көчүп кеткен жерлерди көрдүңөр, үйдүн чөгүп атканын көрдүңөр. Эгерде ушундай бир эме болсо, бул үй көчүп кетеби деген ойдо да калабыз да.
Ал эми жашоочулардын бири Сара Бекташева үйдөгү техникалык жана өрт коопсуздук эрежелери толук сакталбай калганына даттанды.
Пожарныйдан келгендер айтты, крыша эч качан деревянный болбош керек. керек деди. Эгер пожар болсо, биринчи ошол эме жыгач күйөт деди да. Ал биз пожарный келип, аны өчүргөнгө чейин, биз суу жеткенге чейин, шланга менен ал жакка кеткенге чейин биз эч нерсе кыла албайбыз. Ал дириги, ал темир болуш керек эле. Эгер болсо дагы буну ар бир жылда алмаштырып туруш керек деди да.
Тургундар кабарлагандай 120 батирлүү бул эки көп кабаттуу үйдү ППА аттуу фирма курган. Ал Оштогу эң бай ишкерлердин бири, курулуш магнаты Жалил Атамбаевке таандык. Анын фирмасы ушул тапта кеп болуп жаткан үйлөрдүн жанында дагы эки үйдү жана шаардын башка аймактарында көп кубаттуу 7-8 үйдү тургузууда. Ошондон улам жашоочулар алар төлөгөн акчага фирма лифт курбай, башка үйлөрдү курууга жумшап жиберүүдө деп шектенүүдө. Жагдай боюнча комментарий алуу үчүн ишкер Жалил Атамбаевдин бухгалтери ППА фирмасынын өкүлү Жамалдин аттуу киши менен байланышканыбызда комментарий берүүдөн баш тартты.
Мен башка жакта элем, азыр шаарда эмесмин да.
Өзү таз телефондон деле берсеңиз болобу? Ал эмнеге качан курулат эми ал жердеги эмелер?
Жок, мен азыр силерге жооп бергенге убактым жок, азыр бир кишилер менен жүрдүм.
Качан болот убактыңыз анда жолугуп? Бирок жашоочулар даттанган үйлөрдүн кароочусу Жоодарбек Жаныбек уулу үйлөрдүн кем карчы жакын арада толук бүтөт деп ишендиргендей болду.
Өткөндө келип собрание болгондо майга бардыгы бүтөт, майга бүтүрүп беребиз, майдын этегине деген. Ошого чейин бүтүрүшсө керек, Кудай кааласа эми. Лифти, менин подъезддин краскаларынын экинчисин бүтүрүп өткөзүп беребиз дешкен. Ал ичиндегилерди калгандарын сатып алуучулар өздөрү кылат. Калган нерселерге фирма жооп бербейт.
Ош шаарынын Курманжандатка кичи районунда жайгашкан бул үйлөр жаңыдан курулуп башталганда эле чыр менен коштолгон. Анткени имараттар райондогу жападан жалгыз жашыл зонага курулган. Атырапта жашаган тургундар мында үй курууга каршы чыгып, жогорку кеңешке чейин арызданышкан. Бирок андан жыйынтык болгон эмес. Эрдинис Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарды эми жакшы бир саамалыкка бургубуз келип атат. Бишкектик жаш үй бүлө кыргызча сүйлөгөн куурчактарды жасай баштады. Кичинекейлер үчүн арналган оюнчуктар балдар менен таанышып, суроолорду берип, бийге дагы чакырат экен. Бул тууралуу үй бүлөнүн башчысы Канат Жаныбеков Азаттыктын студиясына келип, кабарчыбыз Айырбек Ажыматовго курган маегинде айтып берди.
Мен 4 жаштамын. Ашан канча жаштасың? Мен ойногонду жана чоң атамдын айтып берген жомокторун укканды аябай жакшы көрөм. Сен чоңойгондо ким болгон келет? Мен чоңойгондо.
Биз азыр Касым куурчактын сүйлөгөнүн уктук. Касымдын көрүнүшү дагы башына калпак кийген кыргыз куурчак экен. Азыр менин жанымда ушул куурчактын автору Канат Жаныбеков отурат. Бул куурчактарды жасоо идеясы качан пайда болду сиздерде, ушул жөнүндө айтып кетсеңиз?
Бул идея негизи 4 жылдан ашып калды. Ошол учурда Керемет көч долбоору көрсөтүлүп, көпчүлүк кичине балдардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, ошол балдар менен чогуу биздин дагы балдарыбыз ошол музыкасы жаңыра баштаганда эле чуркап барып, сыналгынын алдына отурушуп, ошол дээрлик жарым саат бою саякаттап кетип калып жүрүштү. Анан бир күнү эле оюнчугун сурап калышты ошол Актан менен Акылайдын. Анан оюнчугун издеп базардан, дүкөндөрдөн кыдырып тапкан жокпуз. Карасак, Машанын оюнчуктары бар, Дашанын оюнчуктары бар. Кандай мультфильм болбосо, мисалы чет элдик, ошолордун оюнчуктары бар экен. Анан ушул биздин кыргыздардын оюнчуктарын таап алган жокпуз. Ошол күндөн баштап эле ойлонуп калдык. Анан биз дагы өзүбүз үй бүлөбүз менен мындай чыгармачылыкка жакын адамдарыбыз, жубайым кол өнөрчүлүктү жакшы көрөт. Ошол күндөн баштап анан хобби катарында тиге баштадык. Тиге баштадык дагы анан сүйлөтөлү деп чечтик кыргызча. Анан ошол оюнда көптөгөн изилдөөлөрдү өткөрүп, кандай сүйлөйт деги деп интернет булактарынан карап атып, шакыл акыры бир күнү сүйлөттүк.
Эми азыр мына сиздин колуңузда турган бул Арук экен да, э? Аруке деп атап, ушундай атап койдуңуздар да сиздер өзүңүздөрдүн балаңыздар менен кызыңыздардын атынан, э? Аруке Касым деп. Аруке кандай сүйлөйт экен, угуп көрбөйлүбү?
Арукени сүйлөтөлү.
Сенин атың Аруке. Сен эртең менен эрте турап, ата энемди угам. Дагы мен бийлегенди жакшы көрөм. Жөнөндө экөөбүз жол бийлейли.
Кара жорго бийине чакырат Аруке.
Бул жалаң ушул мындай зыяны жок материалдардан жасалган экен да, эки курчактын.
Ооба, албетте бул курчактарды эң башында материалын тандоо дагы оңойго турбады. Анткени жаш балдар ойногондон кийин, балдарыбыз ойногондон кийин зыян бербеш керек да. Анан ушул сертификациясы бар тиешелүү лабораториядан өткөн материалдар ушунун баары ошол материалдар менен жасалды.
Эми азыр сиздер жеке үй бүлө, келинчегиңиздер экөөңүздөр муну тигип ушул курчакты жасап атасыздар. Мындай чоң көлөмдө эмес да, экөөңүздөр эле жасап атасыздар, э?
Ооба, экөөбүз эле. Башында 100 данадай жасадык, анан ошону досторубуздун, тең туштарыбыздын балдарына белек катары бердик, анан интернет блогторуна дагы бир сыйра чыгып калды. Ошондо да башка да кызыккан адамдар болуп, жарымын сатылды десек болот да. Ошо жарымын сатып, ошо коомчулуктун пикири кандай болот, оюнчуктар кандай кабыл алышат балдар, ошол маанилүү болгон бизге. Буюрса дагы суроо талаптар болуп атат, анан азыр бир аз массалык түрдө чыгарууну ойлонуп жатабыз да.
Курчактарды кыргызча сүйлөтүп аткан Канат Жаныбеков менен кабарчыбыз Айырбек Ажыматов маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 19-апрелдеги эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Таңыздар менен кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн шаршемби 19-апрель, микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстанда быйыл президенттик шайлоо өтөт, ага карата саясий күчтөр камынууда. Мына ушул теманын тегерегинде Арай көз чарай талкуусу өткөн болчу Азаттыктын эфиринде кечээ кечинде. Алдыдагы жарым саатта ошонун кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында Канын Гүлелкеевадан соңку жаңылыктардын айрымдарын угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Кыргыз Телекомдун мурдагы жетекчисине айып угузулду. Мамлекеттик экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тараткан маалыматка караганда, Кыргыз Телекомдун мурдагы жетекчиси Эмлешин Алиевке айып угузулду. Ага кылмыш кодексинин коммерциялык жана башка уюмдардагы кызматтык абалынан кыянат пайдаланып, бааларды көтөргөн деген айып тагылып атат. Былтыр Казакстандык ишканалар менен интернетте кымбат баада сатып алуу боюнча мыйзамсыз келишим түзүлгөнү үчүн башкы прокуратура Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилигине кылмыш ишин козгогон. Быйыл февралда ишкананын директорлор кеңеши мекеме жетекчиси Эмлешин Алиевди мөөнөтүнө мурда кызматтан бошотуу чечими кабыл алган. Эшиналиев өзү депутаттык комиссиянын иликтөөсүнө четке кагып, келишим аргасыздан казак тарап интернет берүүнү токтотуп салабыз дегенден кийин түзүүгө барганын маалымдаган. Иран Кара деңизде транспорттук коридор курууга кызыктар. Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф Тбилисиде Грузиянын премьер-министри Георгий Кивриакашвили, тышкы иштер министри Михаил Жаналидзе, парламент спикери Иракли Кабакидзе жана башка расмийлер менен жолугушту. Маалыматка караганда 18-апрелде Грузиянын баш калаасында өткөн жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө эки өлкө ортосундагы тыгыз кызматташуу тууралуу сөз болду. Жолугушуулардан кийин Зариф Тегеран Кара деңизде Перс булуңундагы Ирандын порттору менен байланыштыра турган транспорт коридор куруунун жолун караштырып жатканын айтты. Грузия, Иран, Азербайжан жана Армения сөз жок мындай коридордун курулушуна катышы зарыл, деди ал. Камчаткада тиги учактан чукул авариялык конушунан америкалык жана франциялык туристтер жабыркады. Бул тууралуу Орусиянын тергөө башкармалыгына шилтеме кылып ТАСС агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда VTS Aero компаниясынын Ми-8 тиги учагы Илизовск районунда чукул конууга аргасыз болгон, анда 20 киши болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча үчөө жабыркаган, каза болгондор жок. Окуя боюнча тергөө жүрүүдө. Жабыркагандар жергиликтүү ооруканага жеткирилди. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан-Иран бизнес форум өтөт. Экономика министрлигинен кабарлашкандай, ага ишкерлер, өкмөт өкүлдөрү, эксперттер катышат. Ушундай эле форум былтыр декабрда Кыргызстанда өтүп, туризм, гидроэнергетика жана өнөр жай багытында кызматташтыкты арттырууга артыкчылык берүү зарылдыгы айтылган. Бул жолу ошонун жыйынтыктары дагы сүйлөшүлөт. Өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев менен Иран президенти Хасан Роухани Бишкекте жолукканда Иранды ГЭС курууга катышууга чакырып, энергетика жаатында иштешүүгө кеңири мүмкүнчүлүк барын белгилеген. Байкоочулардын пикиринде эки мамлекет ортосундагы экономикалык кызматташуу чеке жылытпайт. Буга мисал катары соода жүгүртүүнүн көлөмүн айтышат. Былтыр ал 11 миллион долларды гана түзгөн. Базар коргондо уулангандар 30га чукулдады. Жалал Абад облусуна караштуу Базар коргон районунда тамак ашка уулангандардын саны 29га жетти. Алар учурда жугуштуу оорулар бөлүмүндө жатат. Аймакта оорукананын директору Батырбек Субанкуловдун Азаттыкка билдирүүсүндө бейтаптардын 8 жаш балдар жана 2 кош бойлуу аялдар. Бир келиндин абалы оор болгондуктан боюнан түшүп калган. 15-апрелде райондун Правда айылында кыз той өтүп, анда кызмат кылгандар тойдон кийин арткан салаттарды үйлөрүнө алып кетишкен. Адистер уулануу үйдөн барган тамак аштарды туура эмес сактоодон улам келип чыкканын айтышууда. Жалал абадта табигат кырсыктарынан коргонууга миңде адам тартылды. Соңку учурда кооптуулукту жараткан аймактарда табигат кырсыктарынын алдын алууга жана анын кесепеттерин жоюуга облуста миңдей жай тургундар тартылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Абдышарып Бекилов Азатка билдирди. Мындан сырткары куткаруу жана өрт өчүрүү кызматтарынан 50 куткаруучулар жер жерлерде иштеп атышат. 18-апрелде Сузак районунда Көк Арт дарыясында суу кирип 500 метр аралыктагы жээктерди жууп кеткен. Мындан сырткары кээ бир калктуу конуштарга суу каптоо кооптуулугу жаралган. Жеринде техника жана жергиликтүү тургундар тартылып, кум тосмолор менен жээктер бекемделүүдө, жай тургундар түнү менен иштеп чыгышты.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева тааныштырууда бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын бир нече саясий күчтөрү күздө боло турган президенттик шайлоо ачык айрым өтөбү, чыныгы атаандаштык негизде шарт түзүлөбү, бийлик үстөмдүгүн жүргүзбөйбү деген суроолорго тынчсызданууларын билдирүүдө. Быйылкы шайлоонун мамлекет үчүн кандай мааниси бар? Аны демократиялык негизде өткөрүүдө бийликтин, саясий күчтөрдүн жана мамлекеттик органдардын кандай жоопкерчилиги болушу керек? Жана башка маселелердин тегерегинде кечээ Арай көз жарай талкуусу өткөн болчу. Азаттыктын студиясында аны Бакыт Орунбек Калпарды азыр ушул уктурууну кайталап назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы?
Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Социал-демократтар фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев жана Таза Кыргызстан партиясынын лидери Марат Иманкулов катышмакчы. Биздин биринчи сурообуз, Осмон мырза, сизден баштасак деп турам да, мына быйылкы күздө болуучу президенттик шайлоонун мурдагылардан айырмасы эмнеде? Бул жалпы элибиз үчүн көңүл бура турган бир кайсы маселелерди сиз мындай белгилейт элеңиз да?
Саламатсыздарбы? Негизинен 2005-жылкы шайлоону билебиз кандай өткөнүн. Андан кийин 2007, анан 2010-жылы шайлоо орус сакына келип, ал башкача жол менен, принцип менен президент болду. Андан кийин шайлоо болуп, президенттикке ошонун негизинде биздин азыркы президентибиз Алмашыч президент болуп шайлады. 5-6 жыл иштеп, андан кийинки мурунку мисалдарды карап көрсөк, анан мыйзамдар өзгөрүп, конституциялар өзгөрүлүп, анан ошол иштеп аткан бийликтеги президент дагы ага мүмкүнчүлүк бериш керек деп, ар кандай дагы башка негиздемелер менен, скобка менен анан аракеттер башталчу да ошол президентти кийинки шайлоого өткөрүп алыш үчүн. Ошентип анан алдыңкы биздин президенттерибиз көп жылдан башкарып ар кандай жолдор менен кетти да. А бүгүнкү күндө бул шайлоонун уникалдыгы ушул: президент толук кандуу иштеп, конституциялык мөөнөттө өзү конституциянын талабынын негизинде президенттик өткөрүп берип, шайлоого барып атат. Бул шайлоодо ал катышпай атат. Бул өтө уникалдуу, өтө маанилүү, өтө биз үчүн керектүү саясий бир окуя болуп атат деп айтсам болот.
Мына ушул уникалдуу демекчи, Марат мырза, сиз убагында 2011-жылы дагы ушул президенттик такты үчүн ат салышкансыз. Мына келерки президенттик шайлоонун алдында кечээ Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө да мындай бир топ саясатчылар тынчсызданууларын билдиришти да, шайлоодо бийликтин үстөмдүгү же болбосо административдик ресурстар дагы эле колдонулат, акчанын арааны жүрөт, муна ошол негизги күч болуп келет деп атат да. Шайлоону мындай чыныгы демократиялык негизде өтүшүнө мынчалык алдын ала ишенбечүүлүккө түртүп аткан эмне себеп деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы? Эми буга көп себептер бар. Бул бүгүн эле жаралган жок ал себептер. А себептер акырын жылып-жылып көп жылдан бери келатат. Бул мурдагы бийликтерден бери келаткан окуя. Азыркы бийлик ошолекини ошо мурдагы бийликтердин технологияларын, ошолор кылган жанагындай бурмалоо сурмалоо механизмдердин баарын толук өздөштүрүп, ошону пайдаланып келатканын баарыбыз көрүп турабыз. Мен алыс кетпей эле коеюн, акыркы эле мынакей 15-жылкы болгон, азыркы мына Осмон досум отурат, бул жерде мен сыйлаган адам отурат, мына ушулар өткөн акыркы шайлоодо көрбөдүкпү кандай шайлоо болгонун? Таза шайлоо болдубу же акчалуу шайлоо болдубу? Акча таратып жүрүп эптеп өткөндөр болбоду. Азыркы чейин ошол эки элдер акча менен деген себеби жанагы административдик ресурстарды пайдаланган. Азыркы чейин мына алыс деле кетпей эле коем, Бишкектин тегерегиндеги айылдардын чекесине эле барсаң көрөсүң, бүтпөгөн стадиондор, бүтпөгөн площадкалар, казылып калган каналдар бүтпөгөн, таштарды төгүп коюп шагылдар түзөлбөй жаткан жолдор жатат. Анын баары акчанын баары эмеге асманга сапырышты. Эми себептерин айтайын, эмне себептерден. Элдин ишенчи кетип калганы көп болду. Эгерде биз 10-жылдагы жанагы октябрдагы биринчи жанагы революциядан кийинки болгон депутаттардын шайлоосундагы дагы туруп ошондой принципиалдуулукту көрсөткөндө, ошондо жанагы административдик ресурстарды пайдаланганга бирөөгө да мүмкүнчүлүктү бербегенде, ошол жол менен кете бергенде биз азыр мүмкүн көп алыска кетип калмакпыз. Таза шайлоо дагы элге ынанып элдер дагы ошого көнүп калмак.
Марат мырза, мына айтсаңыз, азыркы шайлоодо мына баардыгы бийликте эмес, жаңы талапкерлер, жаңы бирдей мүмкүнчүлүктүү адамдар чыккан атат да. Алар үчүн кимдир бирөөлөр үчүн бийлик иштейт деген турасызбы да?
Бул сөзсүз түрдө. Азыр бийлик эмне деп атпайбы? Азыр мынакей Осман мырза айтып атпайбы? Президент бул бир эме кылып атат, башка мурдагаларга карабастан бул шайлоону тынчтык жолу менен өзү кайрып арбай өткөзүп берген атат, жаңы шайлоону уюштуруп. Ошол бул жетишкендик деп, бул кайдагы жетишкендик? Бул ал кааласа да өтпөйт конституция боюнча, акысы да жок, кыңк эте турган акысы да жок. Ал экинчи шайлоого барам дегенчи, кандай бул заслуга? Заслуга эмес бул, кайдагы заслуга кылабыз муну?
Жок, мурунку шайлоонун айырмасы
мындай да, бул шайлоонун баарын акча менен өткөн. 11-жылдагы жалаң бурмалоо менен анан кийин акча менен өткөн, анын баарын билебиз. Ошол кезде бир дагы мондай болгон, биз талап кылган бир дагы урнаны ачтырбай койгон, бир дагы шайлоо участогун караттырбай койгон, көз карата эле жаап ташташкан.
Эмки келе турган шайлоо анда үмүт арталыбы?
Азыр жок, мындай да, азыр бийликтер ишендирип атпайбы? Биз таза кылып беребиз депчи, ишендирген. Бул сөзгө ишениш болбой калды. Муну иш менен, конкреттүү иштер менен булар ошону далдеп бериш керек. Ал кандай иштер? Биринчиден, азыркы мына убакыт өтүп баратат, булар сөз кылып атып эле убакыт өткөзүйдү. Бул жанагы кечеге окшогон тегерек столдор мындайлардан бир нече өттү. Мен бир экөөнү катышып калдым дагы. Биринчи шарт, азыркы шайлоо кодексине керектүү өзгөртүүлөрдү киргизиш керек болчу. Убакыт өткөздү. Эми эртең айтат, бул парламенттин регламентине туура келбейт экен, аны биринчи, экинчи, үчүнчү эмеде окууда каралыш керек экен, ага убакыт болбойт экен деп ушуктоо менен ага өзгөрүү кирбей калды. Бир экинчиси, жанагы централизованный компьютер бар эмеспи, сервер. Ошол жөнүндө абдан чоң күмөн бар элдерде. Элдерде, саясатчыларда жанагы азыр качып аткан процесстер, ошол экини коомдук көзөмөлгө тыкыса алмайынча эл эч ишенбейт.
Рахмат. Осман мырза, мына коомчулукта дагы бир чоң азыр талкууга алынып аткан маселе, мына учурда кээ бир саясий лидерлерге кылмыш иш козголуп, айрымдарына бир камак алынышын бул шайлоого катыштыруу максатында бийлик өзүнүн талапкерине бир жол ачуу максатында ушундай кадамдарга барып жатат деп атат да. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Негизинен мен оюм мындай да, азыр максат президенттин максаты, мен ошону түшүнүп көрүп атам да, тазалануу деген жанагы чакырык менен чыкпадыбы? Мыйзамдын алдында байлыгына, кызматына карабай баардыгы бирдей болуш керек деп. Ошонун негизинде президент болгондон бери эле негизинен элдин баары өзүлөрү көрүп атат, чеч күндү ушул багыт боюнча иш жүргүзүлдү. Кандай гана адамдар азыр жоопко тартылган жок. Мурунку министр болуп иштегендер, мурунку андан жогорку кызматтагы иштеген адамдар ошого жооп берип, бүгүнкү күндө жооп берип атат да. Анан кийин негизинен ошол эле жол ошол уланып келатат деп ойлойм да, мен буга шайлоого байланыштырбайт элем.
Жок, мынау азыр камакка алынган саясатчылар ошол президентке баруу ниетин билдиргенден кийин анан жанагындай окуялар болуп кеткени га.
Мен эми ошол кишилердин кимиси барам барбайм дегенин мен негизинен прессадан көргөн уккан да жокмун негизиненчи. Мүмкүн кээ бирлеринин да ою болсо керек. Азыркы биз билгенден президентке аттанып аткан Темир Аргынбаев, Сарий, Бабанов, мен укканыма караганда Бакыт, Төрөбаев и дагы бир топ саясатчылар аракет кылып кыймылдап атат. анан аларга мындай тоскоолдук болгонун негизинен бүгүн байкаган жокпуз. Мен ушуну байланыштырып айта элем да негизиненчи. Мен тескерисинче баягы президенттин жүргүзүп аткан мына тазалык үчүн баардыгы ошол мыйзам алдында бирдей жооп бериш керек. Негизинен ошол экономиканы өнүгүүнүн мындай таза жолун багыттап тандоо багытында жүргүзүп аткан иши деп мен түшүнөм да.
Рахмат. Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна орун берели.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Соңку окуялардын айрымдары төмөнкүчө. Кыргызтелекомдун мурдагы жетекчиси Эмиль Эшиналиевке айыбы угузулду. Былтыр казакстандык ишканалар менен интернеттеги баады кымбат баада интернетти сатып алуу боюнча мыйзамсыз келишим түзүлгөнү үчүн кылмыш иш козголгон болчу. Иран Кара деңизде транспорттук коридор курууга кызыктар деп Ирандын тышкы иштер министри Жават Зариф Тбилисиде билдирди. Камчаткада тиги учактын чукул авариялык конушунан улам америкалык жана франциялык туристтер жабыркады. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан Иран бизнес форуму өткөнү жатат. Базар коргондо тамак ашка уулангандардын саны 30га чукулдады. Ал эми Балыкчыда белгисиз газдан ууланган 12 окуучу ооруканага жаткырылды. Ошто жасалма 8,5 миллиард доллар колдонгондор кармалды. АКШ менен Мексиканын чек арасын бойлой дубал курууга 70 миллиард долларга чукул каражат керектелет деп маалымдалды. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмуну биздин сайтыбызда. Кыргызстандын бир нече саясий күчтөрү күздө болуучу президенттик шайлоо ачык айрым өтөбү, чыныгы атаандаштык негизде шарт түзүлөбү, бийлик үстөмдүгүн жүргүзбөйбү деген суроолорго тынчсыздандууларын билдирүүдө. Мына ушул маселенин тегерегинде Азаттык радиосунун кечээки кечки эфиринде талкуу өткөн болчу. Азыр назарыңыздарда ушул талкуунун экинчи бөлүгү. Уктурууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев жана Таза Кыргызстан партиясынын лидери Марат Иманкулов катышууда. Марат мырза, сизге суроомда, мына биз 25 жылдан бери таза шайлоо өткөрөлү, таза шайлоону камсыз кылышыбыз керек деп келатабыз. Бирок ошол шайлоонун бурмаланганы мына биздеги өткөн эки революциялардын башка саясий толкундоолордун бир катализатору болуп жатат да. Бирок натыйжа на жагында бир жыйынтык көрүнбөйт. Биз Кыргызстанда канткенде таза шайлоо өткөрө алабыз?
Бул ушун тегерегинде азыр элдин арасында дагы саясатчылардын арасында ушун тегерегинде эле сөздөр. Бүт тажап бүттү. Эл тажап бүттү, саясатчылар тажап бүттү. Ушул мекенин сүйгөн Кыргызстандын жарандарынын баары тажап бүттү. Эмнеден? Алданып отуруп тажады. Жана 25 жылдан бери эгемендик алгандан бери шайлоонун баары бурмаланып, бир да шайлоо таза өткөн эмес. Бүт баары бурмаланган менен өткөн, фальсификация менен бүткөн баары тең. Ошо бийликте отургандардын
эмне кылышыбыз керек анда? Кантип тагаланабыз?
Элдер күткөн эле дагы бир жолу алданып калбайбы деген элдердин үмүтү бар да. Бирок мен ачык айтайын, эгерде бийлик, анткени мамлекеттеги ресурстардын баарын бийлик каражат, мамлекеттик адамдык ресурстардын баары тең, кызматкерлердин баары тең бийликтин колунда болгондуктан биринчи кадамды бийлик жасаш керек. Ошо бийликте бир эки шартты аткарыш керек. Биринчиден, могу шайлоо кодексине таза өтө тургандай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек эле. Бирок булар кечигип баратат, кечикти. Булар жазабайт окшойт. Мен ойлойм, бул жазайт го дедим элем, жазабайт экен. Биз январдан бери айтканбыз, ошону башташ керек эле. Азыр уже апрелдин аягы болуп баратат, муну жазабай турган болуп калды. Анткени азыр шайлоо эгерде ноябрда өтө турган болсо, булар июлдун аягында жарыялаш керек уже. Жетишпейт. Экинчиси, жанагындай эгерде булар референдум өтпөдүбү мына декабрда конституцияга өзгөртүү керек. Эгерде ошондой шарт менен эле дагы эле элди алдап, жанагындай студенттерди, мамлекеттик кызматкерлерди, бюджетте иштеген мугалимдерди, врачтарды жана домкомдорду катыштырып эле эптеп ошо эки менен өзүнүн талапкерин эптеп чүйрөп өтүп кетебиз десе, бул чоң жаңылыштык болот. Жана сиз айткандай эки жолу чоң жаман окуя болду. Ошонун кудай андан ары кылсын бизди. Мен андайды такыр каалабайт элем, ошондой жолго түшүштү. Бирок ар кайсыдан эл ошого чыдабастан ошол жолго, кайра ошол жолго баратабыз. Тенденция ошого баратканын мен байкап атам. Эгерде ошондой кылып туруп өз кишини эптеп септеп жанагындай конституцияга өзгөртүүнү өткөзгөндөй кылып туруп эптеп кол бутун бурап туруп алып барабыз десе, бул жаңжал менен бүтө турганы бул баарына белгилүү болуп калды.
Бул Осмон мырза, мына президенттик шайлоо өткөрүү бул мамлекет үчүн чоң саясий окуя, өнөктүк эмеспи да? Бул жерде жоопкерчилик деген маселе деп кечээгиде ушу эмеде каралды да. Сиз айтсаңыз, бул өнөктүктү өткөрүүдө расмий бийликтин жоопкерчилиги кандай болуш керек? Ошого шайлоого катышып жаткан талапкерлердин, саясий күчтөрдүн жоопкерчилиги кандай болуш керек?
Негизинен бул жоопкерчилик мамлекет мамлекеттик тарабынан дагы, бийлик тарабынан дагы анан ошол шайлоого катышып аткан талапкерлер тарабынан дагы, анан эң башкысы ошол шайлоого түздөн түз катышып ошону чече турган эл тарабынан дагы мыйзам сакталып, мыйзамдын негизинде болуш керек. Анан таза шайлоо болуш керек деп атпайбызбы? Эгерде ушул тараптар катышкан саясий бир өтө маанилүү ушул ишке, бул элдин, мамлекеттин тагдырын, келечегин чечип аткан багытта ар бир адам, ар бир катышуучу мыйзамдын негизинде аракет кылса, таза шайлоо да болот и максат дагы, и багыт дагы туура болот. Мына өткөн парламенттик шайлоо жөнүндө сөз болуп калды, мен дагы катышып ошол жерге аралашып келдим да. Негизинен мен ар бир шайлоочу менен жолугушуп келдим, өзүмө мындай багыттуу жерлерде көрүп, анан ошол жерде өзүм баягы өзүбүз аракет кылып элге иш кылган ишибизге байланыштуу ишеничине жараша программанын негизинде ошого жеткенчелик добуш алып келдик. Негизинен тартыш, талаш өтө катуу болду. Эсептегенде биз өзүбүз ар бир бюллетенди санап бирден кой санагандай өткөрүп алдык. Ошол жерден анча мынча баягы катаарчылык кетпесе, негизинен электрондук система баардыгын так көрсөтүп берди. Ошол жыйынтык менен мына ар бир шайлоочунун аты жөнүнө чейин менде мындай тизмесин турат. Анан муну негизинен бул шайлоону өткөрүү боюнча бир таза, бул чоң иш деп мен билем. Жалаң эле мен айткан жокмун бул маселени. Мына ушул багытта өтө сырттан карап аткан, бул багытка даже акча бөлүп берип аткан Европа өлкөлөрү, вот ошого ишенип дагы кошумча акча кошуп берип атат. Эгерде ушул жерде бир жеринен кетсе, мындай ишенич болбойт эле да. Кандай
Осмон мырза, мына ошол жергиликтүү ар бир шайлоо участкасында ошондой так болушу мүмкүн деп атат да. А бирок жанагы мына Марат мырза да айтып атат, башка саясатчылар да борбордук серверди коомдук көзөмөлгө алуу деген болуп атат.
Негизинен ушундай кандай дейсиз? Негизинен бул жерде эч кандай мыйзам багытынан дагы, менин оюмча бул, мен ошого ишенем, бийлик тарабынан да бул жерде эч качан тосолдук болбойт. Ошол эле борбордук шайлоодо сервер турган жерде азыр канча партиянын өкүлү отурат ошол жердечи? Мыйзамдын негизинде оппозицияда отурат, позицияда отурат, биздин конституция менен ошолордун укуктарын теңдештирип калган.
Алар компьютерде отурган жок деп атат да, алар кабинеттерде отурушат.
Ошол адамдар барып көрүп тактап, техникалык жактан мындай көзөмөлгө толук укугу бар бул жердечи. Бул жерде маселе жок. Менин оюмча бул жерде көбүнчө мындай сөз көп да, ар кандай себептер менен. Эми ар бир саясатчы аракет кылып өзүн көрсөтүш үчүн, өзүн таанытыш үчүн, эми бул саясий технология да, ар кандай мыйзам бузуулар жөнүндө же болбосо ар кандай окуяларды айтып, куруш маселелерди айтып элди көңүл бургусу келет да. Көбүнчө биздин эл ушундай да, кыйналганды, кысталганды колдойт. Анан ошондой бир ролго кирип, ошондой чапанды кийип, ошондой шымды кийип, ошол образ менен чыкканга аракет кылып, өзүнө колдоону тартып алууга аракет кылат. Эми ошондойдун бир көрүнүшү деп ойлойм. Негизинен мен айткан жокмун, бул жерде биздин шайлоо система баардык азыр аябай сонун жогорку деңгээлге чыктык деп, биз бир деңгээлге чейин көтөрүлдүк деп айтсак болот. Бирок биз мындан ары жакшыртып, жанакындай көзөмөлдү, коомдук көзөмөлдү Марат агай айткандай күчөтүп, муну да тазалантышыбыз керек. Бул биздин максат.
Мыйзамды деп сүйлөп келатабыз да, 25 жылдан бери эмне мыйзам эме анда мурдагы президенттер, азыркы бийликтерине мыйзам эмес келебиз деп бир айттыбы? Бирөө айта элек болчу да. А тагдыры эмне болду алардын? Бүт баары мыйзам менен жамынып келатат. Мыйзам деп сөз түрүндө айтып келет дагы, иш түрүндө совсем башка болуп аткан окуяны көрүп атабыз. Мынакей өткөн азыркы айткан жана күчтө болгон, мен мурдагыны айтпайлы, Морик 15-жылда болгон депутаттардын парламенттин шайлоо депутаттардын шайлоосунда акчанын жарышы болду да. Акчанын жарышы ким акчалуу ошол эки өттү. Айылдарды түнү менен барып туруп, эртең шайлоо болот деген түнү менен барып акчаны таратып үйүп туруп, даже мурда калып калган акчалардын баардыгы күйүп кетпедиби? Бул эми билбейм, бул элди пайдаланып атат да, элди ушундай акыбалга такап коюшту, арга жасап коюшту. Анан эми таза шайлоо болот деп биз азыр бийликтен үмүт үзүлгөн көптөрдүн баары тең.
Бирок эми үмүттү үзбөй, баары бир мамлекет үчүн бир жолдорду табыш керек го дейм да.
Мамлекет
мына таза шайлоону өткөрүүнүн дагы бир жолу деп мына биздин бир атуулубуз сунуш кылып атат. Ошол талапкер болуп чыккан адамдар, атаандаштар баардык маселелер чечилип бекигенден кийин булар
Бири-бирин алдында касам ичиш керек, бири-бирин алдында ант алыш керек, бири-бирин алдында бир келишимге келиш керек. Таза шайлоону өткөрүүчүндө. Бул накта бир кыргызчылыкка окшогон жол болот. Мүмкүн аргасы кеткендеги жолдур.
Ошоюнча ойум айтайынбы?
Болсо.
Негизинен ар бир жарандын ошондой таза өткөрөм деп ант берүү анан аракет кылса бул өтө жакшы нерсе. Бирок негизинен бул системаны түзүшүбүз керек да. Система. Бул система ошол кандай адам болбосун, ошол системанын негизинде бурмалап, бузуп, алдап же болбосо сатып алганга мүмкүнчүлүгү болбой турган шарт түзүлүш керек. Ушул багыт боюнча биз иш жүргүзүшүбүз керек. Мисалы үчүн мындай маселени чече турган бир топ жолдор бар. Мисалы үчүн жанакы пайыз бар го өтө турган пайыз, ошону көбөйтүү маселеси. Мисалы үчүн канчалык көбүрөөк добуш менен келе турган болсо ошончолук вот акча сатып ала турган мүмкүнчүлүк азаят. Дагы ушул сыяктуу көп мындай мүмкүнчүлүктөр бар да. Вот ушул багыт боюнча иш жүргүзүшүбүз керек. Мен буга макулмун.
Өткөндө тегерек стол болуп ушул эки система боюнча сүйлөштүк да. Кандай дегенде биз таза шайлоону өткөзөбүз дагы жана жаңжалды болтурбайбыз, болтурбай коебуз деп. Бир себеби менен мен ошондо дагы ушу өзүмдүн предложениемди айттым. Биз калыс арбитр болуш керек да. Бул шайлоону өтөтө турган ишенимдүү адамдарга бериш керек бул. Бийлик да ишене турган, оппозиция да ишене турган, эл да ишене турган адамдар келиш керек. Ошол экини ошого жүктөлүш керек. Жоопкерчиликти ошолорго бериш керек. Анын бирден бир гана себеби азыркы бийлик ишеним болбойт. Муну мен бийликти жаман көргөндөн эмес, эптеп жамандайын деген ниетим жок. Просто булар өткөзүп көрбөдү, бул практикада өттүк. Ошондон азыр мындай кылыш керек, өкмөттү алмаштырыш керек. Өкмөткө эл ишенген правительство народного доверия, эл ишене турган өкмөт келиш керек. Муну ошол өкмөткө бүт маселени жүктөш керек азыр. Таза шайлоо өткөзүүнү да ошол жүктөш керек. Ошолорго азыркы бийликтегилердин баарын андан четтетиш керек бул процесстен. Анткени баары бир булар пайдаланат.
Кантип четтетесиз?
Просто кириштирип жаңы мына эме кечип кой Осман жаңы өкмөт келип туруп ошого таза адамдар келиш керек. Технический өкмөт түзүш керек. Ошолор бирден бир гана максат ошол эки бизде боло турган шайлоону таза өткөрүш керек. Жоопкерчиликти ошолорго бериш керек. Анан ошондо гана бир гарантия болот да административдик үстүнү пайдаланбай турган. Жана анда акча менен сатып алабыз дегендердин баарын жазылаш керек. Мыйзам түзүндө эч ким иштебейт, прокуратура иштеген жок, укук коргоо иштеген жок. Мына ошолордун баарын тең ошол өкмөт көзөмөлдөп туруп таза шайлоо өткөзүп алса бул Кыргызстандын келечеги үчүн биздин кийинки муун үчүн бул өтө чоң жумуш болот эле. Бирок ал бийлик азыр буга да барбайт.
Дагы бир маселе, бул Кыргызстан аймагында өзүбүздүн президенттик шайлообузду өткөрөбүз, мамлекет башчысын шайлайбыз деп атат. Бирок бул өнөктүккө сырткы факторлор сөзсүз таасир берет деген да бир пикирлер бар да. Сиздер айтсаңыздар, бул президенттик шайлоого сырткы факторлор канчалык деңгээлде таасир берет? Анткени айрым маалыматтар да бар, айрым президент болом дегенибиз Москвага барып, Кремльге барып бата алып келди дейт, айрымдар болсо Казакстанга барып бата алып келди дейт, башкалар болсо Европага барып келди дейт. Эмне биз өз алдыбызча чече албайбыз бул? Биз чындап эле ошондой сырткы фактордун таасиринде эле калабызбы?
Негизинен бул шайлоону, шайлоо маселесин чече турган бул шайлоочу, ар бир шайлоочу да. Ошол кимди шайласа, кимди колдосо көпчүлүк ошол кызматка барат, ошол партия жеңет, ошол президент болот да. Бул жерде мыйзам иштеп атат, бул жерде маселе жок. Бирок сырткы күчтөрдүн таасири деген бул болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мына биздин эле ошол жарандарга таасир аркылуу, мисалы үчүн СМИ аркылуу, телевизор аркылуу, же болбосо дагы башка бир мүмкүнчүлүктөр аркылуу таасирин тийгизиш мүмкүн. Таасирин тийгизгенде келип мынаны коесуң деп айтпайт, бирок мондай айтып мактап же жамандап, ар кандай технологиялар бар да, туурабы? Вот ошонун негизинде ушундай маселелер байкалып калышы мүмкүн. Биз эмес аябай чоң өлкө болгон Америкага Раиса таасир берди деп ошол жактан тытышып талашып атышат го. Негизинен мындай болушу мүмкүн, бирок баары бир чече турган биздин ар бир жаранда кандай ошол добуш берсе, кимди колдосо ошол жеңет.
Марат мырза, убактыбыз аз калды, бир мүнөт.
Бийликтин жана источник власти эл деп атпайбызбы? Бийликтин жанагы эмеси
булагы.
Булагы. Бийликтин булагы эл деп атабыз. Туура, эл чечет. Бирок ошо эл чечкени менен бурманап чытып атпайбы, фальсификация кылып туруп элдин убагына калып атышпайбы булар? Ошондуктан мен жана айтып атам, муну көрбөдүкпү биз? сага берген шайлоонун бантерин нөл кылып койгон убактарды көрбөдүкпү? Таптакыр унага анан экинчиси
мурун болгон.
Жок, кайсы бир мамлекет өзүнө керектүү талапкерди каржылап койсо ал өтүп кетиши мүмкүн да, чоң каржылап койсо.
Ким каржылайт аларды? Ким каржылайт? Ошондуктан бирден бир гана жанагы азырда трибуна айтып атат. Оппозициядагы эмедегилер адамдар кандидаттар биригиш керек, бир кишини тандаш керек. Эгерде жана андай кошгон 20-30-60 мен барса эчтеке өткөзбөйт. Баягы эле бурмалоо менен бүтөт дагы бүт баарын чарчайт деп.
Каржылоо деген маселе бул коркунучтуу маселе. Ошондой болуп да кетиши мүмкүн. Ал эмес тиги Трампты каржыладым деп айтып атышпайбы?
Ооба.
Ошон үчүн бул багыт боюнча өтө катуу маселени карап көзөмөл болуш керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда алдыда күздө күтүлүп жаткан президенттик шайлоонун өтүшү, ага даярдыктан, анын айланасындагы саясий күрөштөр тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев жана Таза Кыргызстан партиясынын лидери Марат Иманкулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайра эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушул эле уктурууну кадырман угармандар биздин сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар, уксаңыздар болот. Пикириңиз болсо да ошол жакка калтырыңыз. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 19-апрелдеги эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Бүгүн эртең мененки күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.